Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, Moskva je prethodnih nekoliko dana bila domaćin jedne od manifestacije u okviru Ruske pravoslavne crkve koja nosi sve pravoslavni karakter, a odnosno podrazumeva učešće svih pravoslavnih crkava. Po blagoslovu njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, na 9. sve pravoslavnom festivalu Vera i reč bio je i naš današnji sagovornik protojere Nikola Pejović, urednik radija Sveti Igore iz Crne Gore. Poštovanje i dobro nam došli. Evo, ipak da objasnimo malo, festival Vera i reč je odavno, kako kažu, izašao iz okvira festivala samo pravoslavnih medija, te se tako o njemu priča, evo, i u sekularnim medijima, jer je posvećen dešavanjima u svetu. I s obzirom na činjenicu da je tema ovogodišnjeg festivala bila odnos crkve i medija u savremenom medijskom okruženju, čini nam se da je potpuno logičan potez bio naše crkve da je zastupate baš vi, kao urednik Radio Sveti Igore. Za početak, da li ste vi prvi put bili deo ove manifestacije i kakve utiske nosite iz Moskve iz koje ste upravo sletali?
Ja sam prvi put u Moskvi, što bih rekao da moj prijatelj sve ono što sam do sad vidio na jednu stranu, a ono što smo vidjeli i doživjeli do duše za vrlo kratko vrijeme, svega nekoliko dana, ali sasvim dovoljno da imamo takav utisak da zaista Moskva je posebno mjesto na drugoj strani. Zaista utisci su sjajni, ozbiljna organizacija pod pokroviteljstvom Ruske pravoslavne crkve, od smještaja, od učesnika, tako bilo tu raznih savremenih tema, iskustava različitih eparhija. Vidi se da Ruska pravoslavna crkva i u tom segmentu informacione djelatnosti i svoje misije polaže mnogo i ulaže mnogo i radi mnogo, i tu se sad pojavljuju ne samo sajtovi zvanični eparhija i crkava i manastira, nego se pojavljuju i ono što je savremeni način komunikacija, to je prisustvo sveštenstva i crkve na društvenim mrežama, pa smo tako mogli da vidimo i da čujemo neke od najpoznatijih sveštenika, blogera, tiktokera ili ne znam, koje imaju onako jedan ozbiljno već iskustvo i ozbiljan uspjeh misije na tom polju, koji imaju, to sam prvi put čuo, preko 500-600 hiljada tih pratilaca, i teme koje se tu bave, jedno zaista lijepo iskustvo, i prije svega lijepo je vidjeti da crkva isto tako se prilagođava tim nekim savremenim načinima komunikacije i da je prisutna i tamo gdje su prisutni u najvećem broju mladi.
Dobro, ali dede Ivane, da nekako skrenemo malo pažnju i da kažemo do kojih zaključaka, evo čuli smo šta se sve dešavalo i kakve ste sve tamo mogli iskustva da čujete i drugih sveštenika, do kakvih zaključaka ste došli, gde se nalazi tu Srpska pravoslavna crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska?
Mi smo imali priliku da podijelimo sa učesnicima tog festivala naša neka iskustva koja su značajna, dragocena, pogotovo ona od prošle godine kada su trajale litije, i upravo ono što smo mi imali mogućnost da prezentujemo jeste na koji način smo mi uspjeli medijski da pokrijemo te velike događaje i na koji način smo uspjeli da dođemo prije svega do mladih, jer je jedna od osnovnih karakteristika naših litija da je velika većina njenih učesnika upravo bili pripadnici mlađe populacije, odnosno omladine, i kanali dolaska do omladine su upravo bili ti savremeni neki vidovi komunikacije poput društvenih mreža preko kojih je informacije kružila i preko kojih su mladi i mogli da saznaju o onome što se tada dešavalo, s obzirom da je neki, što se tiče konvencionalnih medija, bio prilično veliki mrak kad je u pitanju dolazak informacije od strane crkve do nekog ko zauzima poziciju običnog slušaoca ili gledaoca ili naravno čitaoca. Međutim, društvene mreže su razbile taj jedan informativni mrak koji je stajao oko crkve, koji je namjerno bio sazdan oko crkve, da se informacije iz crkve ne bi širile u krugovima našeg društva, i uspjele su da dođu do mladih, što je naravno i pokazao uspjeh koji su ostvarili naše litije, prije svega duhovni, duhovne obnove, to je osnovni uspjeh naših litija, onda i uspjeh na terenu u smislu da je zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je bio povod za te litije, bio ukinut, odnosno izmijenjen, i to je izazvalo veoma veliko interesovanje svih učesnika festivala i mnogo pitanja i mogućnost da ostvarimo mnogo kontakata, ljudi koji su se zainteresovali za naš slučaj, za naše iskustvo, za metode našeg rada, i koji podržavaju ono što mi radimo i koji bi željeli takva iskustva da implementiraju i kod njih, jer kao što je poznato, Ruska pravoslavna crkva je jedan veliki organizam koji pokriva ogroman prostor geografski, imamo veliki broj ljudi, tako da naše iskustvo može da bude korisno za neka područja koja pokriva Ruska pravoslavna crkva.
Mogu se prošle godine u Ukrajinu, mogu
da,
su pričali o Ukrajini,
Ukrajinu,
paralela
koja je na neki način da analogan slučaj našem u Crnoj Gori. Međutim, ispalo je tako da, bez obzira što je crkva kanonska na teritoriju Ukrajine velika i što je to Ukrajina sama po sebi velika zemlja, da naš primjer, eto i tako, jednom velikom prostoru i velikom broju ljudi može biti dragocen, iako je Crna Gora po broju stanovnika i teritoriji mala, ali je to pokazalo jedan vrlo značajan primjer kako crkva može da funkcioniše u jednom savremenom doba, ili kako je to naš mitropolit govorio na kraju ili na zalasku Konstantinovske ere, odnosno perioda kada je crkva bila u nekakvom centru društva, sada, danas, u savremenim uslovima jednog informatičkog društva, jednog društva individualizma, kako crkva može da ostvari svoju misiju i pritom koristeći savremene tehnologije.
Kako je danas crkva predstavljena? Svesni smo, evo, da su sveštenici sve više u sferi javnog života, da sve više daju intervjue, da, kako ste rekli, imaju svoje video emisije na YouTube-u, blogove, kolumne u raznoraznim časopisima. Kada je ovo, Oče Nikola, korisno za crkvu, a kada može da bude kontraproduktivno? Znamo da se u posljednje vreme priča sve više o toj, da kažemo, nekoj zabrani sveštenstvu da priča u određenim prilikama, pa tako smo bili svedoci da je i Srpske pravoslavne crkve i bio jedan dopis koji je sveštenstvu zapravo nalagao da može da priča samo uz blagoslov svojih eparhijskih arhijereja.
A dobro, sve može biti upotrijebljeno i zloupotrijebljeno, pa tako i mediji, ti medijski nastupi. U svakom slučaju, mislim da crkva, kao i u svim drugim sferama, treba da prepoznaje te darove i talente kod ljudi koji će predstavljati, pa će tako neko ko ima dar učiteljstva se posvetiti vjeronauci, dar propovjedi, bit će propovjednik, ispovjednici, bit će ispovjednici, oni koji imaju dara i harizmu za te medijske javne nastupe. Tako da mislim da zaista nije dobro da svako radi onako kako misli da treba i da svako svoju politiku, pa makar i crkvenu, vodi, već bi trebalo da crkva kao jedan savršeni bogočovečanski organizam radi na tome da svaki organ u tom organizmu daje ono najbolje što može. Mi smo juče imali u hramu Hrista Spasa u Moskvi susret sa njegovom svetošću patrijarhom ruskim Kirilom, do duše virtuelni, obzirom da je njegov prvi saradnik, mislim, obolio od korone, pa je onda čini mi se, vidu ne klasične izolacije, ali opet je situacija bila specifična. Međutim, i to je jedna od prednosti ovih novih tehnologija. Mogli smo da ga vidimo, da ga čujemo uživo, da na neki način kroz neka pitanja koja su već ranije sa organizatorima dogovorena se i otvore razne teme, i tako da je i on sam govorio o tome da zaista treba u crkvi da budemo oprezni, da nam te društvene mreže i ta virtualna stvarnost ne zamijeni onaj živi odnos sa Bogom, jer Bog nije došao i osnovao crkvu kroz virtualnu realnost, nego polaganjem ruku i kroz lični kontakt i opit, i došao je da nam se da kao ličnost, i mi ga kao hrišćani kroz sve te tajne tako i primamo i zajedničarimo sa njim. Tako da je s jedne strane govorio o toj opasnosti, a opet sa druge strane, upravo što sam rekao, govori o tome da zaista treba crkva da podrži one ljude koji, sveštenike, civile, nije bitno, ali svi su dakle članovi crkve, da prepoznajete talente i da itekako koristi i taj vid komunikacije i svoje misije.
Nisam znala da je patrijarh Kiril o tome pričao, a htjela sam da postavljam to pitanje, zahvaljujući tim društvenim mrežama i sve veću i, da kažem, prozoru u svet koji sveštenici pružaju i ulasku zapravo svega posmatranja šta se dešava u crkvi i lakši put zainteresovanih građana da se priključe takvom životu. Sa druge strane, znači, dakle, one mogu da budu i opasne, jer na taj način mogu da daju samo taj privid učešća u crkvenom životu. E sada, mnogo se o tome pričalo, pogotovo tokom lockdowna prošle godine, kada nismo mogli da idemo, kada su nam branili da ulazimo u hramove, to jeste onda jedna vrsta opasnosti. Ipak vi kao sveštenici pozivate ljude da dođu u crkvu i na liturgiju svake nedelje. Da zanemarimo ovo kada ne možemo, znači, nego jednostavno kažem, hoću da kažem da je bolje svakako, i da je trebalo.
To su sad svaka parohijska zajednica treba da iskoristi mogućnost formiranja raznih grupa, Viber, Facebook, tu može da obavijesti ljude i kad su neka predavanja i kad je veronauka i kad su horovi, kad su bogosluženja, kad su crkvene aktivnosti, ali naravno pod uslovom da zabrani bilo kakvo komentarisanje.
Da, naravno.
U grupi da bude u funkciji samo obavještavanja, jer danas su ljudi na telefonima, danas više nije ni televizija nešto što ljude preokuplja, nego jednostavno brza, kratka informacija i ona koja danas ne dobije, naročito u velikim gradovima. Sad sam, to smo zaista, Ivan, bio ranije, ja sam prvi put u Moskvi, juče smo, dakle, od tog mjesta gdje smo boravili, to sam rekao, do Hrama Hrista Spasa je 33-4 km, putovali 3 sata. Tako da
niste zaista imali telefon?
Pa, da nismo imali telefon ili knjigu ili bilo šta drugo, ali u svakom slučaju hoću da kažem da crkva mora biti prisutna, ali naravno mora se naći neka mjera, a tu mjeru bi po mom mišljenju trebala da donosi saborno u tom nekom duhu kako ona i donosi uvijek one najbolje odluke.
Koje su još teme bila, osim da kažemo tih društvenih mreža i medijske sfere, koje su još, gospodine Bulatović ili Ivane, bile zastupljene tamo? Ja sam, koliko sam ona uspjela da propratim nešto, pričalo se o uticaju i globalnim političkim prilikama na crkvu i njenim, da kažemo, da kako da ostvari svoju društvenu misiju u svojoj zajednici.
Da, na neki način se i jedan tematski krug tih diskusije i predavanja koji je bio na tom festivalu, koji je na neki način nosio i naučni karakter, odnosi upravo na taj jedan aspekt funkcionisanja crkve u savremenom svijetu, u svjetlu tog nekog odnosa prema nacionalnoj bezbjednosti, prema strategijama nacionalne bezbjednosti koje razvijaju velike svjetske države, jer naravno ti programi, pogotovo ti kratkoročni koji se realizuju odmah, to su rokovi od 5-6 godina, obično kod tih velikih država, i te kako utiču na društveno okruženje, na društvo u cjelini, pa samim tim i na crkvu koja je činilac društva, barem ta njena svjetska strana, s obzirom da crkva i funkcioniše u svijetu, u tom nekom društvenom okruženju. Tako da se promišljanje tog jednog bezbjednosnog ili strategijskog momenta ne može nikada izgubiti iz vida i treba imati to kao neki pokazatelj u kom pravcu države razmatraju razvoj svog društva, tako da je na ovom festivalu i razmatrano nešto od tih, prije svega onih vrijednosti koje se u tim strategijama pominju, koje dodiruju ono što je oblast crkve, gdje se došlo do zaključka da je već na sceni između tih velikih civilizacijskih krugova jedan rat sistema vrijednosti koji itekako utiče na crkvu i crkva ne može da ostane ravnodušna, prije svega zbog toga što ti sistemi vrijednosti ili su u skladu sa onim što crkva propovijeda ili su u suprotnosti sa onim što su vrijednosti crkve, i zbog toga crkva nikako ne može da pozdravi one sisteme vrijednosti koji ruše u društvu onaj moralni kod koji je koji crkva propovijeda i koji je na neki način uspostavljen kroz tradiciju, odnosno kroz predanje u društvu od strane crkve. I nekakva prognoza stručnjaka koji su govorili na tom festivalu jeste da će taj rat sistema vrijednosti samo da se još više zaoštrava na jednoj globalnoj sceni, što će naravno da utiče na život cijelog društva pa i crkve, i da će na neki način sve više da prelazi u oblast koja je vezana za religijska pitanja, pa samim tim i na direktan način da dodiruje ono što je interes crkve, i zbog toga na vrlo ozbiljan način se sva ta gibanja u globalnoj politici razmatraju i traži se pravi odgovor koji bi crkva u toj situaciji mogla dati. I zato je jako važno to neko prisustvo sveštenstva, prisustvo crkve u javnoj sferi, iako je patrijarh, ovo što je otac Nikola naglasio, on je juče rekao da to globalno informativno okruženje dinamično, javno, i svaki korak je tu rizičan i treba biti vrlo oprezan zato što je praćeno, to je viđeno ne samo od onih koji su u crkvi, nego od svih onih do kojih ta informacija može da dopre, a taj krug slušalaca i gledalaca i čitalaca je neograničen, s obzirom da je u pitanju internet, globalna društvena mreža, i da jedan pogrešan stav može da izazove jednu lavinu negativnih reakcija koje neće pogoditi samo određenog sveštenika ili određenog člana crkve, makar on bio i civil, koji je to izgovorio, nego kompletan crkveni organizam. Također, bilo je dosta diskusija na temu odnosa crkve prema pandemiji, prema mjerama koje se uvode za suzbijanje,
to je veoma interesantno suzbijanje vreme, da.
Pandemije. Da, to je vrlo interesantno pitanje, i u okvirima Ruske crkve je to dosta bolno zato što je izazvalo jednu vrstu raskola u jednoj od eparhija na osnovu toga što su se pojedini manastiri protivili vakcinama protiv koronavirusa i zbog toga su otišli u raskol. I nama je dosta učesnika tog festivala postavljalo pitanje kakav je odnos naše crkve i kako se gleda u našoj crkvi na pitanje vakcinacije, na pitanje uopšte mjera za suzbijanje koronavirusa. Međutim, mi smo rekli da kod nas nikada to nije izazivalo bilo kakvo smućenje u okviru sveštenstva, bilo kakav povod za raskol, zato što naš stav uopšte prema tim medicinskim fenomenima jeste da crkva se brine o duhovnom zdravlju ljudi, a o tjelesnom zdravlju se brine medicina i stručnjaci koji su zaduženi za tu oblast nauke, oni treba da daju odgovor na to koliko je nešto dobro za zdravlje, koliko je loše za zdravlje, koliko je preporučljivo ili nije preporučljivo, a crkva po prirodi stvari brine onom vječnom i onom duhovnom, što je neka druga dimenzija u odnosu na ono što je tjelesnost i neko tjelesno zdravlje.
Vratila bih se, oče Nikola, ipak na onu priču o politici i malo globalnim stvarima i dešavanjima koji imaju utjecaja na našim prostorima, sigurno. Da li biste mogli da kažete, evo da se vratimo baš konkretno na prošlu godinu, održavanje Litije i svega onoga što ste prošli vi prevashodno u Crnoj Gori, a mi koji smo vas sve to vrijeme pratili, da se prošlogodišnjim rezultatom izbora, mislili smo svi da je završena ta jedna mračna epoha za našu crkvu u Crnoj Gori, ako uzmemo u obzir šta se dešavalo sada u Cetinju uoči ustoličenja mitropolite crnogorskog Joanikija. Kako biste, da li biste mogli da ocenite tu situaciju?
Znate kako, crkva je uvijek na iskušenjima i ona negdje dijeli tu prirodu i sudbinu Hristovu, a to je sudbina raspeća i vaskrsenja. I pitanje šta je dobro za crkvu. Zlatan period crkve srpske u Crnoj Gori je period mitropolita Amfilohije. A
baš tih 30 godina,
a na političkoj sceni je to jedna potpuno druga realnost. Crkva mora i u jednom i u drugom slučaju da bude svjedok Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. Što je govorio vladika Nikolaj, kad svaki hrišćanin treba u kući da drži dvije ikone, jednu ikonu Hristovog raspeća, a jednu Hristovog vaskrsenja. Pa kad ide u dobro u životu, onda stani pred ikonom raspeća i znaj da je put do vaskrsenja kroz raspeće, a kada si razapet i kada pritisnu muke sa svih strana, onda stani ispred vaskrsenja, jer ako svoju nadu položiš na Gospoda, onda će to tvoje raspeće da završi vaskrsenje. Tako da to na neki način veza crkve i izbora, nadam se da je prošle godine bila prva i posljednja koja će se ikad desiti, jer to je za sve nas bilo jako teško i te posljedice mi i dalje osjećamo, i što treba i što ne treba, i kritike i pohvale i odgovornost koju crkva nosi. Možda mnogo više sad ljudi očekuju od crkve nego što to ona realno može i što joj pripada na kraju krajeva, jer crkva ne može da snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva društvena postavljenja, imenovanja, političke igre, procese, jer crkva
je dosta jeste u tom smeru,
u ovom svijetu, ali ona definitivno nije od ovoga svijeta, i to sidro naše crkve je zapravo carstvo nebesko, a ne carstvo zemaljsko. Ono što možemo kao učesnici svih tih procesa i događaja da kažemo, da je možda to jedan prvi ozbiljan udarac nakon 45. godine jednoj antipravoslavnoj, anticrkvenoj, pa u jednom dijelu i antisrpskoj politici, histeriji, jeste zadat taj jedan, dat jedan ozbiljan otpor, ajde da sad se ne izražavam u tim bokserskim terminima, ali u svakom slučaju mi po prvi put sada osjećamo tu oslobođenost na nekom društvenom nivou i taj prostor koji crkva sad zauzima, koji neki tumače kao miješanje u politiku, a to je zapravo samo vraćanje u jedan društveni život, jer ne možemo mi da ljude posmatramo da su nam bitni prije podne, a popodne nisu. Svaki čovjek, ma čime se on bavio i ma šta u životu radio, ma kome pripadao, crkva o njemu treba i mora da brine. I te političke odluke koje se donose, one se odnose na svakog čovjeka. I crkva mora da ima stav po mnogim pitanjima društvenim, i ja u tom dijelu osjećam da su se stvari promijenile, da sad crkva ima, da tako kažem, u društvenom i javnom životu polako dobija taj svoj prostor, koji nadam se da neće preći i nije do sad zaista prešao u bilo kakvo političarenje ili strančarenje ili nešto što bi, kako je patrijarh Porfirije rekao Beranama, ako bi se crkva bavila politikom, onda bi ona izgubila samu sebe. Tako da to što smo bili primorani da prošle godine uzmemo aktivno učešće u izborima, ne smije nikako da nas zavara i da sebi dopustimo da se mi dalje bavimo stvarima koje se tiču politike, stranačke, unutrašnje, spoljašnje, ne znam nija kako. Crkva je tu da svjedoči ono što naš narod jeste, što je bio vjekovima i što će biti, ako Bog da, do drugog dolaska Hristovog, a političari su tu da određuju šta je njima trenutni interes i koji pravac da zauzimaju.
Ali opet smo vidjeli, tokom prethodne nedelje svedoci smo bili tog protesta grupe građana ispred vlade Crne Gore zbog Cetinskog manastira, upisano vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Da li to možemo kažemo da sada već izolovani incidenti, da toga više ne možemo da očekujemo u meri u kojoj su oni čak i najavljivani bili?
Pa to od samog početka je jedna bezopasna stvar za crkvu, moj makar takav utisak i takav doživljaj, jer prosto dolazi od ljudi koji nisu svoj glas digli za toliku pljačku Crne Gore, koja je u posljednjih 3 decenije prešla u ruke ne znam kakvih svjetskih ličnosti, opskurnih i vrlo problematičnih, i sad odjednom, brinući se za Crnu Goru, brinu se šta će biti sa Cetinskim manastirom, u koji uzgred, budi rečeno, za 30 godina nisu nikad ni ušli. Tako da to je zaista nešto što je smiješno, neozbiljno, što se vidi da to ima neku političku podlogu, da su to ljudi koji su bili na platnim spiskovima, imali dobre apanaže, a koji ipak polako shvataju da to vrijeme prolazi i da će morati da se naviknu da žive kao ogromna većina građana Crne Gore.
Još jedan, da kažemo tako, incident se desilo, to ću gospodina Bulatovića da pitam, pošto je bliži možda toj temi omladina pravoslavna Crne Gore, a to je uklonjenje slike Svetog Save iz Kotorske gimnazije. 38 godina je tamo stajala i sada je, da kažemo, rešio neko da je skloni sa tog zida. Kako se suprotstaviti takvim stvarima? Imamo li mi mehanizama, to jest da li ta direktorka gimnazije može da istraje i da li vi pomažete nekako u tom?
Pa naravno, pogotovo u toj oblasti, na primorju, naše organizacije na svestran način pomažu, ne samo kad je u pitanju strogo crkveni život, već kad je u pitanju uopšte društveni život, a posebno omladina školskog uzrasta, koja ima jednu jaku interakciju baš sa bratstvima koja su na tom području. A inače, što se tiče tih incidenata, oni svakako, kao što ste vi sami rekli, nose jedan izolovan karakter i to je neki pokušaj kompenzacije toga svega što se desilo 30. augusta i nakon toga, kada neki ljudi pokušavaju da naprave neku vrstu revanša, neku vrstu osvete za ono što su vjerovatno izgubili, a što im po pravu pripadalo nije. I zbog toga takve neke stvari, po mom nekom dubokom uvjerenju, služe samo za to da se napaja jedna nezdrava radoznalost javnog mnjenja i zbog toga se udara u talambase, da tako kažemo, kad su u pitanju takve jedne akcije, to je, a u ovom slučaju akcija uklanjanja ikone Svetoga Save iz škole, i da je naravno to isfabrikovano da bi se pokazalo kako je to, još nije sve izgubljeno. A suštinski, kao što je i otac Nikola to rekao, na istoj liniji bih i ja zaključio odgovor, ne postoji neka realna opasnost da bi moglo da bude ugroženo ono što nazivamo identitetom Crne Gore, ali opet sve je u našim rukama. Kad kažem u našim, onda mislim na društvo Crne Gore koje ima priliku da ima priliku i šansu da očuva ono što su prave vrijednosti, ali u onoj mjeri u kojoj se mi potrudimo na tom planu. Što se tiče organizacije koju ja predstavljam, ona svakako svestrano radi na tome svakoga dana i u svim gradovima da se valorizuje ono što je prije svega duhovna pobjeda koja se desila u prošloj godini.
Mislim, samo da dodam ovdje, te stvari se rešava institucionalno. Tu ne može nijedan pojedinac, ne treba niti bilo koja grupa da se u to miješa, jer kao što smo vidjeli, Ministarstvo nauke, prosvjete, sporta i kulture je jasno stavilo do znanja da potpuno postoje svi zakonski i bilo koji drugi i moralni, istorijski razlozi opravdani da bilo kakvo uklanjanje slike Svetog Save je nedopustivo. Tako da mislim da je to put kojim ćemo rešavati, a svako može da traži šta god mu padne na pamet. Ali ako budemo uzrastali, postali pravna država, onda će i to polako da iščeza.
Da kažemo i da se na Pravoslavnom Svetotihonovskom univerzitetu, da je održano veče sa delegacijom Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore, posvećeno blaženopočevšem mitropolitu Amfilohiju, prikazan je film Do Hristove pobede. 30. se navršava godinu dana od njegovog upokojenja. Šta je planirano i da li je planirano da se obeleži, na koji način, u Podgorici?
Još uvijek ne znamo, jer ova situacija sa koronavirusom svakako diktira i sve događaje. Osim tih redovnih službi, prosto je već evo dvije godine taj crkveni život sveden na jedan minimum. Ono će biti obilježeno, ali u kom obimu, to ćemo tek da vidimo.
Da li ima ikakvih naznaka da bi taj temeljni ugovor mogao da se potpiše baš tog dana kada je i obeležavanje, da kažemo, smrti mitropolita Amfilohija?
To je sad, da ponovim riječi mitropolita Amfilohija, da čini mi se da ne postoji loša namjera ni sa jedne strane i da vjerovatno postoje neke tehničke stvari koje će biti dogovorene. Ja mislim da će to biti završeno. Zaista ne vidim ni jedan razlog da to ne bude potpisano, jer s time će se i nekako sve rasteretiti, crkva i pozicija crkve i uloga crkve i ta kritika javnosti prema crkvi. Mislim da bi zaista trebali svi da se potrude svako sa svoje strane da se i taj dio u skladu sa kanonskim ustrojstvom Srpske pravoslavne crkve i ustavnim poretkom Crne Gore potpiše taj ugovor na dobrobiti crkve i države.
Puno hvala što ste izdvojili vreme i što ste bili gosti emisije Sputnik intervju.
Hvala i vama.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.